consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 à 18 ans l'âge de la minorité, de la majorité. Jean-Roger Billon.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ko plus e salaki na kati ya RDC pe na Kinshasa semaine ya dépistage. Kasi semaine ya dépistage yango eloko nini bango balinga ki ba sala. Objectif na bango na ko sala semaine oyo ya dépistage ezalaki po na nini. Tola nda lisusu Ange Mavula. Tola nda lisusu Ange Mavula ye azali secrétaire exécutif ya na kati ya ECOP plus.
Na koki koloba mama Fatuma en tout cas na oyo tosali na banza na Congo ezala kaka na Kinshasa te pe na ba province ba yoki mbela oyo to uti kobeta po to lobby na ba banzela ya ba radio ebele ba radio elanda maka si na province to lobby na ba oyo to bengi ba radio communautaire to leki na ba television to lobby toleki na ba television kaka oyo ya biso te na ba mboka mopaya tolobi ah fait tozali koloba na Voix de l'Amérique ezali kopona kokende na mokili mobimba donc pona biso ezalaki mingi pona koloba ko sensibiliser ko sala plaidoyer pona ba pona gouvernement tozalaki na mokolo oyo eleki na secrétaire général oyo azali représentant ya ministre ya santé tozalaki na ye tosangani na ye tolobi na ye mpe azwi engagement ke akokomisa mbela na biso epai ya bakonzi po ete gouvernement ameka kotya makoki mpona ba intran mpe ba materiel mpe service ya dépistage ezala accessible mpona moto nyonso po mpona biso en tout cas na banza mpona édition ya liboso tokoki koloba tokoki kozala na esengo ete oyo tokanaki kosala pe tosali yango mpe ekoki na oyo tolingaki ekoka vraiment tozali na esengo mingi
soki tolingi tokomprendre malamu édition oyo ya liboso oyo bosali sensibilisation etali plus bakonzi baoyo badesideur nde baloba baye bazwaka mibeko baoyo bazali na makoki kasi ebongo epai ya population baoyo bazali pe susceptible ya kozwa bokono epai na bango sensibilisation oyo bouti kosala liloba na bino ezalaki nini epai ya population bilenge susu soki toyebi ke tranche d'âge ya 17 à 25 ans nde bango bazali plus expose na bokono kaka ya sida te ya bamaladie sexuellement transmissible bolobi na bango ni na semaine oyo
mama Fatuma tango tozalaki na radio na banzi nazali na estengo ya koloba ete mituna ezalaki ebele mpona koyeba ndenge nini bakoki kosala dépistage esika nini bakoki kosala dépistage mpona nini bakoki kosala dépistage mpe esika wapi soki osali dépistage okoki kozwa kisi en tout cas tozalaki na mituna ebele epe topesaki babiyano na mituna nyonso oyo batunaki biso javeu dire ke totyaki en tout cas toatenyaki cible na biso oyo ezali kaka bajeune te na bamikolo na bapolisier na bachauffeur na banini en tout cas mituna ezalaki ebele lelo kutu lelo nazali koloba lelo parce que semaine esi ekosila lelobi lelo tozalaki na baoyo bamikumbi tukutuku oyo tobengi bamotard epai na biso babengi bawewa toyebi ke bazali groupe moko bazali vulnérable tozalaki na bango tosali mpe sensibilisation monene epai na bango mpo ete bayeba kotalisa makele na bango soki bazali na bokono ezala bokono ya sida ezala bokono bikono mosusu ezala coronavirus ezala bainfection sexuellement transmissible en tout cas bazalaki na esengo
wana ezalaki Ange Mavula secrétaire exécutif na ICOP Plus.